Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Nextory. Det er en lydbok- og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Nextory før, men også til deg som er helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Nextstory har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale er boka som heter «Psykolog med sovepose». Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den er absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg er Sissel Grans bok «Men størst av alt er begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du er sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det temaet for et par år siden. Den boka er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Nextory for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Hva er egentlig diagnosen utviklingshemming for noe? Er det noe som er medfødt? Er det noe man oppdager mens barnet ligger i magen? Hvor sammensatt kan utviklingshemming være? I det myldre av diagnoser som det skrives om for tida, så skrives det innmari lite om utviklingshemming. Jeg visste ikke engang at det var en egen diagnose. Nettopp derfor skal vi ha en episode om det akkurat nå. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, folkens. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Fele Gerrels.
Takk.
Du er førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Oslo Met, og vi har sendt litt mail til hverandre, du og jeg. Og så foreslår du at vi skal lage en episode om utviklingshemming. Og da du foreslo det, så tenkte jeg sånn, men det er veldig generelt, tenkte jeg.
Ja.
Og så googlet jeg det, og så står det at det er en diagnose.
Det er en
diagnose.
Og så
følte jeg meg dum. Så takk for at du foreslo det, og kan du forklare meg og alle andre, hva er utviklingshemming?
Ja, det kan jeg gjøre. Og jeg vil jo også bare si grunnen til hvorfor jeg selv foreslo at vi skulle ha en podcast om utviklingshemming, for du spurte om jeg kunne komme og snakke om autisme, og så tenker jeg, ja, det er spennende. Men vi har en diagnose som like vanlig som autisme, og det utviklingshemming.
Ja.
Og den litt mer sånn, ja, stemoderlig behandlet. Og så tenker jeg at vi må jo ha mye mer kunnskap om det ute i samfunnet. For utviklingshemming, det jo også en neuroutviklingsforstyrrelse.
På lik linje med ADHD og alle de andre.
Riktig. Så det jo også noe som i de aller fleste tilfellene er medfødt. Og det handler jo da om at man har en kognitiv svikt.
Ja.
Man sliter med kognitive ferdigheter, det vil si...
Og for folk som ikke husker kognitive ferdigheter.
Ikke sant? Ja. Det handler jo om å kunne tenke abstrakt, å kunne tenke logisk, å kunne bearbeide informasjon. Det handler om verbal forståelse, det handler om arbeidsminne, så alle de kognitive funksjonene, ting som foregår i hjernen, som går, hva skal jeg si, i et saktere tempo ofte, og så når man fortere taket.
For dette er psykisk utviklingshemming. Det, man skiller vel om fysisk og psykisk.
Ja, eller her er det litt begrepsrot. For ja. Utviklingshemming eller psykisk utviklingshemming, det er det samme.
Ok.
Og så har man noe som heter funksjonshemming, og det er jo et mer overordnet begrep, hvor en eller annen eller flere funksjoner nedsatt.
Ja.
Så det kan være både det kognitive, men det kan også være det fysiske. Det kan være en visuell funksjonsnedsettelse, eller ja. Noe auditivt, eller en fysisk funksjonsnedsettelse.
Ok, ok. Så utviklingshemming som diagnose men hva mer det? Beskriv det mer.
Ja, det går altså på intelligens, og så går det på adaptive ferdigheter som enda et vanskelig begrep. Adaptive ferdigheter, det betyr hvordan man fungerer I hverdagen. Det handler om sosiale ferdigheter, det handler om kommunikasjon og språk, det handler om selvhjulpenhet, hvorvidt du for eksempel, som voksen så du forventet at du klarer å ringe til legen selv når du trenger en lege, at du kan ta medisiner når det trengs, at du kan ta lappen for eksempel, at du kan handle mat, at du kan administrere din egen økonomi.
Og det kjedelig å være voksen også.
Ja,
når
kjedelig.
Når du ramser opp nå, så tenker jeg, faen, det så kjedelig.
Ikke sant? Men alt det vi gjør for å få hverdagen til å gå rundt og for å fungere godt, for å ta ansvar og for å ta vare på oss selv, det adaptive ferdigheter.
Mm.
Og de betraktelig redusert hos de som har en utviklingshemmingsdiagnose. Så de har altså svikt I kognitive ferdigheter, som går på intelligens, svikt I adaptive ferdigheter, hvordan de fungerer I hverdagen, og det jo på den måten diagnosen eller tilstanden viser seg. Og så oppstår disse her utfordringene I utviklingsperioden, det vil si før barnet fyller 18 år.
Ok, så det altså et kriterium?
Det et kriterium, og det at det oppstår før fylte 18 år, det betyr jo at det kan være medfødt. Sånn som for eksempel når vi har et barn med Down-syndrom, eller vi har mange forskjellige genetiske tilstander som medfører utviklingshemming. Men hos noen så kan det også oppstå på grunn av sykdom tidlig I livet. Eller for eksempel sykdom under graviditeten. Det kan for eksempel være hjernehinnebetennelse hos småbarn. Det kan føre til utviklingshemming senere I livet.
Ok, så det var litt om årsakene og sånn, men hvordan kan vi tilrettelegge da? Hva det høres så veldig sammensatt ut.
Det veldig, ja, det
kan, ja. Og så vil jeg tro at det både I lett, moderat og alvorlig grad.
Nettopp, vi har 4 grader av utviklingshemming, og det lett, grad, moderat, alvorlig og dyp.
Ja.
Og de med dyp utviklingshemming, de vil jo ofte ha andre utfordringer, de vil ofte ha det vi kaller multifunksjonshemming,
ja.
Fordi de for eksempel har synsvansker, hørselsvansker, fysiske funksjonsnedsettelser I tillegg.
Ok, ja. Sånn at innenfor dette, nå som programleder for dette programmet da, hvor jeg vanligvis pleier å vite akkurat hvor jeg skal gå videre I samtalen, så blir jeg nå sånn der, ja, for hvor begynner vi nå?
Hvor begynner vi nå?
Ikke sant? For
jeg foreslår at vi begynner med den største gruppen.
Ja, la oss gjøre det.
Og det jo de med lett utviklingshemming.
Ok.
For cirka 85% av de som har utviklingshemming, de vil jo ha lett utviklingshemming. Og ifølge diagnosemanualen så vil de ha mulighet til å fungere temmelig godt I voksenlivet, med litt rettelegging, litt individuell hjelp, så vil de klare å være I arbeid, de vil I stor grad klare å bo selvstendig, men trenger kanskje litt tilsyn I noen situasjoner.
Men hvordan oppdager man at barnet sitt har en utviklingshemming?
Ja, hvis det en lett utviklingshemming, så oppdager man det som regel først I skolealder.
Nettopp.
Fordi man kan se at barnet utvikler seg saktere, sliter med å tilegne seg lese- og skriveferdigheter, matematiske ferdigheter og sånn.
Mm.
Hvis det en mer alvorlig utviklingshemming, så vil man jo ofte legge merke til det tidligere. Spesielt med dyp utviklingshemming, så vil man merke det fra fødselen av omtrent.
Ja.
Ja.
Så det ikke sånn at alle, altså hva tegn foreldre kan se etter på en måte? Det sånn at det noe vi skal være obs på? Jeg skjønner at med dyp utviklingshemming, så vil man legge merke til det tidlig. Mm. Men det sånn, hvis man går og tenker sånn, ja, men det liksom barnet mitt, får ikke med seg alltid det andre barn gjør, eller hvis man, en følelse av at barnet annerledes på noe vis da, og det kan jo mange foreldre ha, og så sier vi stort sett I denne podcasten sånn, men det helt vanlig at man veldig forskjellig, ikke sant, på de ulike utviklingsstadiene.
Ja, ikke sant, og så ser man likevel da med barn som har en utviklingshemming at utviklingen av talespråk kan være forsinket. Det kan gå litt tregt med innlæring av nye ferdigheter.
Ja.
Det kan også gå på motorisk utvikling, at den også kan være forsinket. Så man kan se, men som sagt, det ikke alltid så lett å se det I tidlig alder.
Nei.
Det ofte når barn 6-7 år og går I første, andre, tredje klasse, hvor man går videre til utredning og diagnostisering.
Ja, nettopp. Og hva det man da, hvordan tilrettelegger man da best for barn med lett utviklingshemming?
Ja, litt sånn som man ville gjort for alle barn.
Ja.
At man tar utgangspunkt I der hvor barnet befinner seg, så må man kanskje justere tempo, at opplæringen kan gå litt saktere. Man kan redusere mengde, sånn at barnet ikke blir overbelastet. Det som viktig å være klar over, da. Det jo ingen som liker spesielt godt å holde på med noe som man ikke god på.
Nei, jeg synes det dritkjedelig.
Ja, ikke sant? Man mister veldig fort motivasjon, og det ser vi jo hos barn med utviklingshemming, at der må man kanskje ta noen grep, sånn at opplæringen mer praktisk, mindre teoretisk, sånn at de kan lære mer ved å gjøre ting enn ved å sitte og høre. Dette her jo barn som regel vil få andre opplæringsmål eller avvik fra opplæringsmålene I læreplanen. De vil få en individuell opplæringsplan.
Ja, for å komme dit, ikke sant? For du snakker fra spesialpedagogisk perspektiv.
Ja.
Så du snakker fra det optimale, ikke sant? Du utdanner lærere for at de skal bli gode I dette her. Men for å komme dit så det ofte en kamp. Opplever foreldrene, vet jeg da. For ikke sant, det skal da utredes, og så skal man forstå hva det og kanskje til og med hvor du kommer fra, og hvor barnet mitt nå, og hva skal til, og så skal man få skolen og ressurser eventuelt på plass, og så man avhengig av at lærere eller assistenter forstår akkurat ditt barn, og så det, ikke sant, det bare et shout-out for alle oss foreldre som har hatt noen møter med skole og vært innom, og ikke sant, jeg vil bare gi en liten anerkjennelse til alle dere som står et eller annet sted I det løpet, fordi det ganske tøft.
Det
Og man drømmer om å ha sånne som deg der. Ikke sant? Det det man drømmer om, at ferdig kommer inn og sier sånn, jeg ser dette barnet, så jeg har forslag. Her en plan på hva vi gjør.
Ja. Sant? Men ja, nei, det jo dessverre slik at det fortsatt det ikke en strak vei for foreldre og barn til å oppfylle retten til spesialundervisning og ha et godt innhold I spesialundervisningen. Så der har vi veldig mye jobb å gjøre.
Men når du I denne mailkorrespondansen vår, hvor vi egentlig skulle snakke om autisme, og det skal vi også gjøre, men og du ville snakke om utviklingshemming, så tenker jeg, ja, jeg blir sittende etterpå og tenker, ja, fy fader, for at autisme for eksempel, eller ADHD, jo veldig konkrete neuroutviklingsforstyrrelser med en slags status, ja. Hvis jeg skal si det på en litt rar måte.
Ja, og det
Mens utviklingshemming har vel ikke, har ikke den statusen, eller?
Utviklingshemming har veldig lav status I samfunnet. Det tror jeg gjelder I de aller fleste landene I hele verden. At personer med utviklingshemming, de blir direkte diskriminert på veldig mange arenaer I samfunnet. Og som samfunn så vil jeg nesten påstå at det ser ut som om vi godtar det. For det jo de aller fleste med utviklingshemming, de faller utenfor arbeidslivet. De kommer seg ikke I jobb. Og hvorfor ikke det? Og hvorfor godtar vi det? Når det ifølge diagnosemanualen fra Verdens helseorganisasjon, der står det at de med lett utviklingshemming, de vil klare å komme seg ut I jobb, hvis ja. Det praktisk jobb, og hvis det litt rettelagt. Og så ser vi kanskje at 3% av dem I jobb.
Det helt sykt.
Og det vet vi, og det har vi visst I mange 97%? År.
97%?
Ja, ikke sant?
Som ikke jobber?
Som ikke I jobb. Noen av de selvsagt på et type vare til lett. Tilrettelagt arbeid I skjermet bedrift, type dagsenter. Men det veldig mange som ikke har noe dagstilbud I det hele tatt, som sitter hjemme. Og da tenker jeg, hva gjør det med et menneske å ikke ha opplevelsen av å kunne bidra I samfunnet? Så det jo noe som politikere har vært klar over, og som forskere vet, og som alle innenfor fagfeltet har visst I veldig mange år, og hvor det skjer veldig lite endring. Da.
Ja.
Så der har vi veldig mye jobb å gjøre enda.
Men hvordan I et klasserom da, hvordan det man kan tilrettelegge hvis du skal være hun, vi drømmer om at skal være med I de møtene med skolen da, hvis du kan være det litt på øret til folk nå, hva det helt sånn konkrete, jeg skjønner at det avhenger veldig av hva slags utviklingshemming og hva slags utfordring det aktuelle barn har, men kan du gi oss et litt sånn knippe av ting som kan være gode triks?
Ja, en av de største utfordringene for disse her elevene med utviklingshemming jo at de mottar segregerte skoletilbud. De får opplæring enten i en spesialklasse eller i en spesialskole, selv om vi egentlig ikke har de i Norge.
Ja. Ja. Det liker du kaller en spade for en spade, det bra det.
Ja, ikke sant? Og så det jo læringspotensialet. Hvis man blant mange andre som har de samme utfordringene, eller større utfordringer enn du selv har, det blir jo begrenset av den, av den grunnen til at du ikke har noen å strekke deg etter, ikke sant? Og jeg tenker jo at en av grunnene til at vi har disse her segregerte skoletilbudene, det handler jo om at skolen fortsatt organisert på en alt for tradisjonell måte. At det de som ikke fungerer, de blir tatt ut. Og da det alltid de samme som blir tatt ut.
Ja, for det er litt sånn samlebåndsfunksjon, ikke sant?
Ja, det det.
Du må fit in or fuck off, som en tidligere sjef sa til meg. Jobber ikke der mer. Neida, men jeg synes det et godt begrep for en slags holdning, ikke sant? Ja. Som ikke en god holdning, altså. Men det nok litt sånn, og jeg skjønner utfordringen, det handler om økonomi, og det handler om ressurser, og det handler om hva man får til i løpet av en dag, og sånn og sånn. Men det ingen som vinner på det, på en måte.
Nei, det ikke det, for hva forbereder vi elevene da til, ikke sant? Da, ja. Når vi allerede segregerer dem i skoleløpet, så baner vi veien for et segregert voksenliv.
Så triks nummer en ikke segreger, det
hører jeg. Ikke segreger, og hvordan skal vi få til å inkludere de? For det skal jo helst være mer enn bare en fysisk inkludering. Vi skal jo også få til at de opplever en tilhørighet, at de opplever seg verdsatt som elev i en inkluderende klasse, en inkluderende skole.
Ja.
Da tenker jeg at vi må være mye mer fleksibel i hvordan vi innreder undervisningen, at vi har mye mer gruppetilbud, hvor gruppesammenstillingen varierer mange ganger i løpet av en dag.
Ja.
For jeg tenker at i alle klasser så vil vi ha noen som veldig godt fungerende, og noen som sliter med diverse ting, og alle elever sliter med forskjellige.
Alle har vi vårt.
Ja, alle har vi vårt, og det forskjellige utfordringer på hver en av oss. Og da tenker jeg at, ja, kanskje har vi en som veldig skolesmart, og som får til alt av matte, men den sliter kanskje litt med det sosiale. Da tenker jeg at for den eleven å kunne være i en liten gruppe med en som kanskje har utviklingshemming og som sliter med matematikk, det å kunne bruke den eleven som en
lærer,
som en lærer, en jevnaldrende lærer som kan undervise, så vil det være en veldig god øvelse for den skolesmarte eleven når det gjelder sosiale ferdigheter.
Ja.
Og lære seg tålmodighet ved å forklare ting, og samtidig også få bedre innsikt i stoffet ved at man forklarer det til andre.
Ikke sant? Og i tillegg da, for den elevens behov for tilpassning på matte, altså nå mener jeg den flinke eleven, har også behov for å få lov til å bryne seg og strekke seg i matte, så da må man, da det de mattetimene, det som mattetime for den med utviklingshemming, sosial treningstime for den som god i matte, ja. Mens i en annen situasjon så vil man kunne gi den eleven som god i matte noen ekstra vanskelige oppgaver. Ja. I matte, sånn at den får strukket seg også faglig et annet sted. Men man må jo tenke sånn, ikke sant? For her
ikke
trenger
sant?
Vi...
Ja.
Det er en slags sånn kabal man må legge med... Man må se på en klasse, kanskje, og tenke, hvilke ressurser har vi her i klassen fra før? Og hvilke utfordringer har vi? Og
ikke
kan
sant?
Vi legge to og to sammen sånn at de kan dra veksler av hverandre?
Ikke sant?
Veldig gøy måte å tenke på det på, egentlig.
Veldig gøy, og samtidig så ser vi jo at det veldig utfordrende å få til noe sånt når du har en klasse på 30 elever.
Ja, det... hei til alle dere lærere, slitne lærere der ute. Ja.
Mindre klasser, tenker jeg, er en forutsetning for at vi skal få til den individuelle tilrettelegging. Så ser vi jo at mange elever med utviklingshemming, de har en egen assistent fordi de får innvilket x antall timer med spesialundervisning i uka. Så ser vi jo at opplæringstilbudet blir veldig mye bedre hvis assistenten eller spesialpedagogen samarbeider med faglæreren, allmennlæreren.
Ja.
Og også, merkelig nok, hvis det tydelig for hele klassen at det en god tone mellom allmennlærer og spesialpedagog, så bidrar det til bedre og mer inkluderende
undervisning. Så spesialpedagog og klasseforstander eller faglærer må gå ut og ta seg en øl, og bli kjent, og bli venner eller kaffe.
Ja, de må bli kjent, de må komme godt overens, og de må utfylle hverandres kompetanse.
Mm.
Sånn at, for den kompetanse som en spesialpedagog har, den må jo forenes med den faglige kompetansen innenfor skolefagene som allmennlæreren har.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Men som for foreldre da, hvordan skal vi liksom kunne tilrettelegge, det noe som sånn typisk for barn med utviklingshemming I forhold til hva vi kan spille på av ressurser, ikke sant? Vi snakker om hva som på en måte vanskeligere for dem, men det noe vi liksom, så vidt jeg kan forstå dere pedagoger, så det gode til å finne sånn spill på, altså applaudere frem det beste, bruke det som springbrett for å takle det som vanskelig, for eksempel.
Ja.
Mm. Så kartlegge også hvilke ting det barnet synes gøy, for eksempel.
Ja, ikke sant? Og hva styrken,
på det.
Ja, hva styrkene til barnet? Og igjen her også, ikke sant? Spør barnet. Jeg har selv I noen forskningsstudier hjulpet elever med utviklingshemming til å få til elevmedvirkning I skolekontekst.
På hvilken måte da, fortell om det?
Ja, da har jeg snakket med elevene, noe så enkelt som det, og spurt dem om forskjellige skolefag, for eksempel norsk og matte og engelsk, og hva har de lyst å lære mer om innenfor et bestemt fag.
Ja.
På den måten har jeg jo fått tak I hva det de synes vanskelig, og da har de vært så veltalende og så velartikulerte på hva de synes var krevende for dem.
Mm.
Og når vi har fått tak I det, så har vi jo kunnet hjelpe dem med å finne gode planer for, ok, hvordan kan vi jobbe fram mot det målet?
Ja.
Og da har jo sett at det har en veldig god effekt på elevens motivasjon.
Det klart det.
Ja, når de selv kan velge, ok, innenfor norskfaget, ja, jeg har lyst til å bli forfatter. Hva må jeg lære for det? Jo, jeg må lære å skrive lengre setninger. Eller en annen elev, hun fortalte for eksempel at når jeg leser en bok, jeg leser en dag, og så skal jeg fortsette dagen etter, så husker jeg ikke det jeg har lest. Hva kan jeg gjøre med det? Åja, kanskje vi skal lage en liten oppsummering av kapittelet, eller vi skal lage et lite tankekart, ja. Sånn at du husker hvor du var hen. Ikke sant? Så det å spørre elevene, hva trenger du hjelp med? Mm. Vi glemmer det så fort.
Ja, det slår meg, og jeg har laget nesten, jeg vet ikke hvor mange episoder det. Det sånn 400 episoder av podcasten. Og vi kommer tilbake til det som du kaller elevmedvirkning, da, men som gjetter å prate med barna våre.
Ja, ikke sant?
Og ikke sant, legge vekk oppskriften, eller brukermanualen, eller den bruksanvisningen man aldri føder sammen med morkaka på en måte, men for lærere og fagmennesker også, og bare med hvilket menneske det jeg har foran meg her, og hva det dette mennesket trenger hjelp med, og hva det dette mennesket god på og interessert I. Og så kan man begynne med det. Så kan man se sånn, hva det vi har fra før. Ja. I klassen eller...
Mm, ikke sant? Og hvordan kan vi forene de målene som alle andre elevene I klassen jobber med utifra læreplan med de individuelle opplæringsmålene som eleven med utviklingshemming skal ha? Men ja, jeg blir alltid litt overrasket over hvor lite sånn oppriktig dialog som foregår mellom mange lærere og elever med spesielle
behov. Og mye antakelser, men jeg tenker at det handler jo om liksom, det livet vi lever på så mange områder da, at vi kjører etter en sånn mal.
Ja.
Det derfor vi blir overrasket over alle avvik I timeplanen.
Ja, ikke sant? Og så tenker jeg at det kan også handle om at vi litt vi er litt redde, for vi tenker nok at vi vil skåne eleven ved å ikke spørre om hva som er vanskelig.
Ja, det er...
Og det tror jeg egentlig er litt dumt, for disse her elevene, de vet det som regel selv.
Det blir bare mer skamfullt, kanskje?
Ja, det blir liksom ekstra tabubelagt, at oi, det er sikkert noe i veien med meg, og de tør ikke å snakke om det en gang, så da må det vel virkelig være veldig alvorlig.
Men hvordan skal man i en klasse hvor det er en elev med en utviklingshemming, enten lett eller moderat, da? Hvordan skal man som lærer, eller assistent, eller voksen, lage et klima sånn sosialt for at de andre barna også skal være med på dette? Mm. Ikke sant? En ting er at vi snakker om at voksne skal selvfølgelig sette seg inn i dette, spesielt de som jobber med det. Men egentlig alle voksne. Men hvordan skal man da på en måte, hvordan kan man på klassenivå liksom tematisere dette? Skal man det? Hvordan gjør man det?
Ja, jeg tenker at det er veldig viktig å gi informasjon, men der må vi igjen spørre eleven med utviklingshemming, hva er viktig for deg at andre vet om deg? Og så skaper vi jo disse gode klasseromskulturen og skolekulturen fra tidlig alder av. Jeg tenker nok at det veldig ofte er vi voksne som problematiserer mer enn det barn gjør. Jeg hadde jo blant en av mine studenter, hun fortalte om at hun hadde gått i klasse med en elev med multifunksjonshemming som da satt i rullestol og hadde store kognitive funksjonsnedsettelser. Og så spurte jeg liksom, åja, hvordan var det? For jeg har egentlig aldri hørt om noen som har gått sammen med en elev med multifunksjonshemming gjennom hele skoleløpet. Og hun var veldig sånn, ja, det var bare sånn det var.
Ja.
Og, ja, ikke sant? Det var ikke noe stor overraskelse, for hun, det var det de var vant til. Og når man da gir informasjon til barn at, ja, men denne eleven har sånn og sånn, og er født sånn og sånn, så ser vi jo at barn har en utrolig evne til å bare godta, så lenge de får en forståelig forklaring.
Ja. Så det er i vårs, holdt jeg på å si, voksne, det ligger mye av det.
Ja, at vi problematiserer mer.
Men barn kan være kjipe også. Altså, det høres jo veldig idyllisk ut i den klassen til hun du snakket med, men det kan jo også være ganske mye hardere. Barn er også gode til å påpeke ting som er annerledes, om det bare er klær som er feil, eller at noen stammer, eller at noen er høye, eller tjukke, eller tynne, eller lave, eller ikke ser så godt. Eller, barn er veldig på ballen, for å si det sånn.
Ja, ikke sant? Ja, absolutt.
Så det, og det er utfordrende å lage et rom hvor det både skal være helt naturlig, men man også skal passe på at man ikke krenker noen, da.
Ja, ikke sant?
Det er det.
Det er jo en viktig balansegang som krever veldig god klasseledelse. Og at man er observant på... sånn type mobbing, stigmatisering som kan skje da.
Men til foreldre da, som har et barn med en utviklingshemming, hvor er det de kan, hvis ikke de føler de får den hjelpen og den støtten de vil, hvor er det man kan hente liksom mer resources for dem? Er det noe sted, organisasjon eller nettsted? Eller?
Ja, det finnes jo foreninger for pårørende til personer med utviklingshemming. Man kan jo få veiledning fra habiliteringstjenestene. Mm. PPT har jo oppgave å bistå i skolen. Hvis barna har en sjelden diagnose, så har vi blant annet Frambu, som er et senter som gir informasjon og opplæring til både foreldre og til barn med sjelden diagnoser. Vi har samordningsrådet som samler informasjon om alt som angår utviklingshemming på en nettside. Vi har NAKU, så det finnes veldig mange forskjellige organisasjoner, men som kanskje er, ja, det er et lite labyrint å finne veien i.
Og det er det uansett om det er amming du strever med i varseltiden, eller om det er at barnet ditt har eggallergi, eller om det er at barnet ditt har en neuroutviklingsforstyrrelse, eller en utviklingshemming, eller hva det nå enn måtte være, så er det fleste foreldre jeg kjenner på en eller annen måte har stått i en sånn labyrint, i lettere eller mer alvorlig grad av fortvilelse, og prøvd å navigere, ikke sant? Og så hører de kanskje denne podcasten nå får de noen gode tips av deg til videre navigering. Og det er jo en del av det som er så slitsomt med å være mamma eller pappa til noen, og på mange måter så spennende, da, må jeg si. Men det er veldig, det kan være ganske krevende å møte disse systemene, fordi det nettopp også der er, ikke sant, sånn samlebånds, og diagnostisering og alt dette her er jo, ikke sant, det handler om å få plassert noen i en boks for å forstå noe, og da mister vi jo allerede ganske fort akkurat det vi har snakket om Mange ganger da, nå, men viktig, den der individuelle tilpasningen, den der, hva det mitt barn trenger?
Ja, ikke sant? Og det jo helt klart at har du et barn som har sammensatte behov, så vil du ha behov for ja, mange tjenester fra forskjellige institusjoner instanser, og da kan det kan bli en ekstra byrde på foreldrenes skuldre. Og da jo kommunene lovpålagt å ha en koordinator som nettopp tar det ansvaret med å passe på at barnet får all den oppfølgingen som det trengs, og at de forskjellige instansene rundt barnet kommuniserer med hverandre. Mm. For eksempel hvis et barn har behov for hjelpemiddel fra NAV, og foreldre har behov for avlastning, og barnet skal ha støttekontakt for å få hjelp til sosial deltakelse.
Ja, det for en mølle.
Så det veldig...
Jeg hører bare hvor mye du må sitte og google for å...
Ja, ikke sant.
Jeg gir en klem i distansen og et lite glass med et eller annet for å stå i de der rundene der.
Ja, det... ikke sant. Og det, vi kan ikke si noe annet enn at det innmari tragisk at det fortsatt så når vi hører jo stadig disse her fortellingene fra foreldre som år etter år må bevise at jo, mitt barn har fortsatt Downs syndrom, for eksempel.
Ja, det helt utrolig.
Så man hører jo veldig ofte at det jo ikke barnet som utfordringen, men det å få systemene rundt til
ikke sant?
Å fungere.
Og det ikke bra nok.
Nei, det ikke bra nok. Vi må stå på, og det derfor også at jeg tenker at det viktig at vi må snakke om disse her diagnosene,
ja.
Og få de fram i lyset, og få frem behovet for oppfølging som finnes for familiene.
Og hvis du ikke har et barn med utviklingshemming selv, men la oss si at barnet ditt går i barnehage eller i klasse med en elev som har utviklingshemming, og så skal man invitere til barnebursdager.
Ja.
Et eller annet event. Ja. Hva det vi andre, ikke den indre kretsen til det barnet, men den litt lengre yttre kretsen til et barn med utviklingshemming, hvordan det vi best kan være gode støttepersoner?
Ofte så trenger ikke disse barna noen sånn spesielt store eller omfattende grep. Men jeg tenker de aller fleste foreldre til barn med utviklingshemming, de vil jo blitt sjeleglad når barnet blir betraktet som alle andre barn og blir invitert. Det bare det å få den invitasjonen, tenker jeg, kjempeviktig.
Ja, det vel level 1, å invitere.
Det 1, ja, ikke sant? Og så... kan man jo spørre foreldre om det noe spesielt som vi skal passe på?
Mm.
Påse kanskje at barnet klarer seg i den sosiale interaksjonen med de andre barna.
Så hvis jeg skal invitere og Tidemann hadde hatt en venn med en utviklingshemming, så det som har vært naturlig for meg var å ringe, akkurat som jeg ringer til andre foreldre, hvor jeg vet at de skal ha en på overnatting som jeg ikke kjenner så godt, eller er det noen som må ha med EpiPen fordi de har en eller annen allergi? Ja. Eller, ikke sant? Altså, det jo utrolig fint når man arrangerer en sånn bursdag, at man får vite om de ulike behovene, uansett hva det måtte være. Så det der også, at vi foreldre kan spille hverandre litt gode, både den som inviterer, men også du som har et barn med noen behov som kanskje ikke helt naturlig for den andre foreldren som arrangerer den barnebursdagen å tenke på. Så tenker jeg, hvis vi på voksne i hvert fall kan være gode på å dele. Ja. Det er så deilig når jeg snakker med foreldre sånn, ja, mitt barn han tisser på seg om natten, sånn at her vil jeg gjerne, og sånn gjør vi det også, så han vil ikke at jeg skal si det til deg, men nå har jeg sagt at jeg skal si det, og han skal overnatte, så da gjør vi sånn og sånn og sånn. Så jeg, ok, det planen, takk for info, da gjør vi det.
Ikke
eller,
sant?
Barnet mitt spiser ikke det og det, eller, ikke sant, dette barnet har diabetes, eller hva den for. Det overraskende når man først begynner å snakke med folk. Alle har noe, nesten alle har noe på et eller annet tidspunkt. Og så skjønner jeg at ikke det skal sidestilles med en alvorlig utviklingshemming, det forstår jeg. Mm. At det er ikke det jeg mener, ikke å belittle noe som helst her. Jeg bare mener at vi må alle tilpasse, og det kan man glemme når man står i noe med sitt eget barn.
Mm.
For da det så, det som du står i din silo, i ditt liv, så alvorlig for deg, at det kan være også veldig deilig å komme på at, åja, men... det barnet har jo celiaki, eller sånn, det andre som trenger å gi noen info til denne barnebursdagen enn bare meg
ikke
og
sant?
Det jeg holder på med.
Ja, og jeg tenker at for foreldre å være litt proaktiv og be det ene barnet med i bursdagen, ikke overtenk, bare gjør det.
Selvfølgelig.
Og spør foreldrene, for det tenker jeg nok at de aller fleste foreldre som får et barn med en eller annen sånn type diagnose, nevroutviklingsforstyrrelse, De er jo veldig bekymret for, kommer mitt barn til å falle utenfor.
Ja, og når du, når de hører deg si at 97% ikke får jobb på en måte,
ja, ikke sant?
Man, det klart man blir bekymret.
Man blir bekymret, og da tenker jeg litt sånn, det skal egentlig ikke så veldig mye til for at et barn føler seg inkludert, og for at foreldrene ser at dette her blir vi varetatt. Så ja, ikke gjør for mye ut av det, bare gjør det.
Ja.
Og da tenker jeg også liksom for foreldre til barn med utviklingshemming, det går jo fint an å leve et veldig godt liv med en sånn diagnose.
Ja, ikke fra i din redsel og ditt behov for å beskytte ungen din, ikke ta fra den det som er å leve da. På måte.
Ja, ikke sant?
For det er jo noe vi alle står i, vi vil jo gjerne holde dem unna alt som er vanskelig, men det er jo også livet. Så det er jo noe med at de, på den siden av det også, ikke liksom at de skal få lov til å havne i en krangel da, sånn ja. Som alle andre barn gjør.
Ikke sant, ikke ta bort mulighetene for læring, ikke sant?
Ja.
For det ser vi jo. Ja, det er vanskelig, for man vil jo gjerne beskytte litt mer enn det som er sunt, kanskje.
Ja, den balansen er vanskelig for oss alle sammen.
Man kaller jo the dignity of risk, at det er en verdighet å tillate andre som man egentlig har et ansvar for, å ta noen risikoer. Ja. Jeg tenker liksom om ungdom med utviklingshemming, ja, det er svårt å få hjertet sitt knust fordi man har blitt forelsket i en som ikke var verdt hjertet ditt. Men det er en
Del av livet.
Det er en del av livet, det er en del av å være menneske.
Altså, jeg har det som mantra jeg, i mitt morskap. Jeg bare, jobben min er ikke å beskytte deg mot alt som er vondt, men å være sammen med deg når du har det vondt.
Ja.
Jobben min er ikke å beskytte deg mot alt som er vondt. Men nå, ikke sant? Og så er det med innenfor visse grenser, og jeg skal ikke la ungen min hoppe fra tieren uten vann i bassengaktig, ikke sant? Men det der å minne meg på, sånn, det fordi jeg synes det vanskelig at du har det vondt, at jeg prøver å unngå dette nå? Eller, og Tidemann er god selv, han sier jo til meg sånn, mamma, nå er jeg lei meg, så du må faktisk bare la meg gråte.
Ja,
sånn, ja hvis jeg har lært han opp i dette her, for jeg sa, du må hjelpe meg også til å liksom bare sette grenser, sånn, nå er jeg sint, la meg være sint. Fordi jeg av og til, selv om jeg har dette som mantra, prøver å få han til å tenke på noe annet, eller komme videre i dagen, ikke sant? For da er det mine følelser det handler om, egentlig, og ja. Ikke hans. Men ok, for å prøve å oppsummere da, så er det sånn at utviklingshemming, folkens, er en diagnose. Det kan godt hende du visste det, selv om ikke jeg visste det. Det er en egen diagnose som absolutt fortjener like høy status som de andre diagnosene vi har laget flere episoder om, som autisme eller ADHD, ikke sant? Og det er også innenfor utviklingshemming et spekter i alvorlighetsgrad og en sammensatthet i forhold til hvilke ting er det som er vanskelig og utfordrende for dette barnet. Og vi rundt er nødt til å, som så ofte ellers når vi snakker om ulike diagnoser, først se på det aktuelle barnet, ikke sant? Hva er det du trenger hjelp til? Hva er det vi kan tilrettelegge rundt deg sånn at det går bedre? Hva er det vi kan kaste på dør av læringsmål eller forventninger og erstatte med noe annet som er mer hensiktsmessig for din utvikling? Det er vår jobb. Det er vår jobb hele tiden, hver dag, uansett hvilken unge vi møter. Men også når det gjelder barn som har en diagnose, for eksempel utviklingshemming. Og så må vi bare fortsette å prate og prate og minne oss selv på at dette er jobben. Ved å være menneske i et samfunn med mange forskjellige mennesker, eller hva? Er du ikke enig?
Absolutt.
Så hvis folk sitter inne og brenner nå, som alltid, med et spørsmål om utviklingshemming, så send det hit, og så kan jeg invitere deg tilbake, ikke sant? Hvis folk lurer på ting. Er det noen siste bevingede ord du vil si til foreldre av barn med utviklingshemming der ute?
Ja, stå på.
Ja.
Ja, det er ikke en strak vei, men det går som regel bra.
Tusen takk for at du kom til Foreldresrådet.
Takk skal du ha.
Tusen takk for at du hører på denne podcasten og gjør mitt liv veldig morsomt. Det er ingenting jeg synes er kulere enn å sitte i studio her inne med smarte mennesker som kan lære meg ting jeg ikke vet. Og det er ingenting jeg synes er kulere enn å snakke med dere som hører på podcasten om disse tingene vi har lyst til å finne ut av. Det er det beste jeg har funnet på i hele mitt liv, er å lage Foreldrerådet. Så takk for at du hører på, takk for at du anbefaler det til vennene dine, sender meg mail, sender meg meldinger, følger på Instagram, alle de tingene der. Jeg blir, det er kanskje liksom, man tar det som en selvfølge når man følger noen andre, eller jeg hører på podcastet hver dag. Det er noen på den andre siden blir veldig, veldig glad for, kan jeg bare understreke. Så takk for det, altså. Tusen takk. Ikke nøl med å mase på meg hvis det er et tema du brenner inne med. Vær så snill og mas. Jeg blir ikke sur, jeg blir bare glad. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Klinge.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.